Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, ծրագրում առաջարկում ենք։ Զինվորականը պարտադրված չի լինելու կատարել այս կամ այն ընտրությունը, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեյում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վստահեցնում է, բանակում վարչական ռեսուրս չի կիրառվելու։ Մինչ ոչինչ ակատում խոսում են վերահաս հաղթանակի մասին, ԱՅՈ-ի ջատակով հանրապետական կուսակցությունից հակադարձում են, ոչ իրական պատկերը տեսնում են սակավամարտ հանրահավաքներում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է, նույն այդ տվյալներով յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ ամսական 40 000 դրամից քիչ եկամուտ ունի։ Բրյուսելում ահաբեկչության վտանգը ահագնանում է, Բելգիայում շարունակվում են փակ մնալ դպրոցները, մետրոն, հանրային վայրերը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հանգստյան օրերին Բրյուսելում իրականացված ոստիկանական գործողության արդյունքում 16 մարդ է ձերբակալվել, Բելգիայի Դաշնային դատախազության խոսնակի հայտարարության համաձայն, սակայն Փարիզյան հարձակումների առանցքային դերակատարներից մեկը Սալահ Աբդեսալամը ձերբակալվածների թվում չէ։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը 3 Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին ձերբակալել է երկրի 29-ամյա քաղաքացի Դավիթ Բորչաշվիլին, վրացական իշխանությունների տարածած հաղորդակցության համաձայն Բորչաշվիլիի ձերբակալության պատճառը նրա անդամակցությունն է։ Աբեկչական կազմակերպությանը Վրաստանի հատուկ ծառայությունները, սակայն չեն հստակեցնում, արդյոք ձերբակալված անձը իսլամիստական խմբավորումների կազմում մասնակցել է Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմին, թե ոչ։ Ղրիմի բնակչության ավելի քան 2/3-ը, շուրջ 1.5 միլիոն մարդ, շարունակում են մնալ առանց էլեկտրականության, դա տեղ է ունեցել այն բանից հետո, երբ շաբաթօրը պայթեցվել են Խերսոնի մարզով դեպի թերակղզի եկող բարձրավոլտ 2 էլեկտրագծերը։ Ուկրաիներգո ընկերությունն այսօր հայտարարել է, որ չի կարող վերանորոգել վնասված գծերը, քանի որ մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ արգելափակել են պայթեցման վայրը, նրանք հայտարարում են, որ տեղի ունեցածը Ղրիմի շրջափակման ուղված հերթական ակցիան է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Թեհրան, Իրանի ղեկավարության հետ Սիրիայում ստեղծված կապակցությունը քննարկելու նպատակով։ Իրանի մայրաքաղաքում Պուտինը կհանդիպի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի և երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Ռուսաստանի Իրաշնության նախագահի այցի ֆորմալ առիթը Թեհրանում այսօր մեկնարկող համաժողովն է, որին մասնակցում են գազ արտահանող պետությունների ներկայացուցիչները։ Իրաքի կառավարությունը 2 օրով դադարեցրել է թռիչքները դեպի երկրի հյուսիսում գտնվող երկու քաղաքացիական օդանավակայաններ՝ Էրբիլ և Սուլեյմանիա, նման որոշման պատճառը Ռուսաստանի Դաշնության Կասպիական նավատոր Միղի կողմից Սիրիայում իրականացվող հրթիռային հարվածներն են, որոնց համար ռուսական կողմն օգտագործում է Իրաքի հյուսիսի քրդաբնակ շրջանների օդային տարածքը։
Ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք թիվ 1 քաղաքական թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Մայր օրենքի փոփոխություններին ընդդիմացողները շարունակում են բարձրաձայնել, իշխանությունները վարչական ռեսուրս են կիրառում, պետական հիմնարկների, դպրոցների, մանկապարտեզների, հիվանդանոցների աշխատողներին հրահանգելով «Այո» քարոզել։ Տեղական դիտորդական առաքելություններից մեկի հրապարակած վերջին զեկույցում էլ անդրադարձ կար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին։ Դիտորդների պնդմամբ նախարարի խոսքը կարող է ուղղակիորեն ազդել զին ծառայողների կարծիքի ձևավորման և կամ արտահայտման վրա։ Այդուհանդերձ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը այսօր լրագրողներին վստահեցրել է, որևէ զինվորական պարտադրված չի լինելու կատարել այս կամ այն ընտրությունը։ Թեմային անդրադարձել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Որևէ քաղաքացի պարտադրված չի գնալու քվեարկության, այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ զին ծառայողներին չեն պարտադրելու «Այո» քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Նշենք, որ իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները մտահոգություններ էին հնչեցրել, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը միացել է «Այո»-ի քարոզարշավին, ելույթ ունենալով քարոզչական տեսահոլովակում նա իր աջակցություններ հայտնել սահմանադրական փոփոխություններին, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությունը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախարարի խոսքը դիտվելու է որպես հրաման և հետևաբար զինվորներին էլ տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։
Շվերաբեով հարց եք տալիս, այդ հարցը ես չեմ զբաղվում բանան։
Բայց կարող եք վստահեցնել, որ զին ծառայողներին չի պարտադրվելու «Այո» քվեարկել սահմանադրական փոփոխություն։
Կարակ վերահսկեք այդ հնարավորությունը, վերահսկողության ամենից մեծ հնարավորությունը դուք ունեք, վերահսկեք, եթե կարծում եմ, որևէ մի քաղաքացի չի պարտադրված չի գնալ քվեարկել։
Մովսես Հակոբյանը, ով մինչև այս տարվա հունիսը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, թեև չցանկացավ ասել ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ, այդուհանդերձ նշեց, թե չի կիսում փոփոխությունների հետ կապված ընդդիմադիրների մտահոգությունները։
Որպես զինվորական ինձ չի թույլատրում, արգելված է, որ ի պաշտոնե
անդիմությունը վտանգներ է տեսնում, որ երբ որ չի լինելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմս նախագահի և պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշում կայացնելու, այսպես լիազորությունը բաշխվելու է, տարալուծվելու է մի քանի թևերի միջև, դա իսկապես անորոշություն է ստեղծելու։ Դուք այստեղ մտահոգիչ որևէ բան տեսնում եք այս փոփոխությունը։
Զինվաճուժերի կառուցվածքը այնպիսին է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ժամանակ կայուն ղեկավարել։
Նաև այս փոփոխությունների պարագայում։
Այո։
Իդեպ լրագրողները հարց հնչեցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ ոչի ճակատի հիմնական ուժերից մեկի, չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգողը իր քրոջ որդին է։
Արմենի ազգանունը Գրիգորյանն է եւ անունը Արմեն, իմ ազգանունը Հակոբյանն է եւ Մովսես։
Միջդեռ զինվաճուժերի շտաբի պետի տեղակալի հավաստիացումները վստահություն չեն ներշնչում իրավապաշտպաններին եւ ընդդիմադիրներին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է, նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրենք մշտապես ահազանգեր են ստացել, որ զինվաճուժերում քվեարկում են հրամանով եւ իօքուտ իշխանության։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ, այն որ պաշտպանության նախարարը հանդես է գալիս քարոշչական տեսահոլովակում եւ պաշտպանում սահմանադրական փոփոխությունները, արդեն իսկ ապացուցում են, որ նման ռիսկեր այսօր էլ կան։
Պաշտպանության նախարարի անձնական դիրքորոշումը, ցանկությունը, դա ընկալվելու է որպես հրաման ամբողջ անձնակազմի համար, բայց այստեղ պետք է դիտարկել նաև տեսահոլովակի բովանդակությունը։ Տեսահոլովակում օգտագործվում են նաև զինվաճուժերի տեսանյութեր, սորահտեսակներ, զինավարժություններ, դա ուղղակի զինվաճուժերի կարողության մեջ ներգրավման ապացուցող փաստ է հանդիսանում, ոչ թե միայն պաշտպանության նախարարի անձը, այլ նաև տեսանյութի տեսահոլովակի բովանդակությունը։
Ես քաղաքական պաշտոնն եմ զբաղեցնում եւ իրավունք ունեմ մասնակցել։
Կապ չունի։ Ուրեմն ընդհանրապես այն կառույցները, որտեղ կա հրաման եւ հրամանի ենթակայություն, այդտեղ քաղաքական զսպվածությունը առավել քան պահանջված է եւ պետք է նման կառույցների ղեկավարները քաղաքական տեսակետից շատ ավելի զուսպ լինեն, քան մնացած հայցողական պաշտոնները։
Այո, թե ոչ, սահմանադրական փոփոխություններին հարցի պատասխանը երկու շաբաթից արդեն հստակ կլինի, իսկ մինչ այդ քարոշչական մեքենան ամբողջ թափով աշխատում է։ Այո, կողմնակիցներից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մարզեր է այցելում, հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրում են քարոզել հեռուստատեսային շոուի միջոցով։ Փողոցային հարահավաքների մեթոդն առայժմ կիրառվում է միայն ոչի ճակատում։ Եվ մինչ ոչի ճակատում վստահ են, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը եւ հաղթելու է ոչը, ԱՅՈ-ի ջատագով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հակադարձում է. Ոչի իրական պատկերը երևում է ընդդիմության հարահավաքներում։ Լսենք մեկ հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցից։
Անգամ ինձ չէր հետաքրքրում, թե ՀԱԿ-ի հանրահավաքին ինչ են խոսում։ Կարծում եմ, սա ամենակարևոր, թե ես իմ անձն եմ կարևորում, ճիշտ հասկացեք։ Անգամ այս պարագայում, որ կարծեք, թե անդիմությունը անում է հուշկու ճակերտավոր հանրահավաք, ես ինձ նեղություն չեմ տվել լսելու ամբողջ ելույթները։ Մամուլում աչքի տակով անց եմ կացրել։ Ոչը իրականում շատ կարևոր ու դրական գործ է անում, որովհետև, ինչպես դուք լսեցիք, նաև ելույթներում մոբիլիզացնում է ընտրազանգվածը այդ օրը գալու։ Շատ շնորհակալ ենք այդ գործի համար, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների հաջող ընթացքի համար կարևոր է, որ ապահովվի նվազագույն մասնակցության տոկոսը, շեմը, եւ այս տեսակետից ոչը շատ դրական գործ է անում, որ ընտրողներին մոբիլիզացնում է դեպի ընտրատարածքներ։ Երկրորդ դրական գործը, որ անում է ոչը, դա հաստատի լեգիտիմացնում է ԱՅՈ-ի աշխատանքը, որովհետև եթե երկրում լիներ միայն ԱՅՈ եւ բոլոր ուժերը բոյկոտեին սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի քարոզարշավը, ապա ակնհայտ կլիներ, որ նման պարագայում խոսել թափանցիկ քարոզարշավի հավասար հնարավորությունների իրազեկման ճիշտ գործիքակազմի մասին կլիներ սխալ, հետեւաբար ոչ այստեղ էլ է իր դերական գործը անում։ Ամենալավատեսական պնդումներով այսօր մամուլները անդրադարձել դրան, հանրավաքի մասնակիցների թիվը 1000 հոգուս չի անցել։ Ես զարմանում եմ, երբ որ մեր ընդդիմախոսները մեզ մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք չունենք սատարում, չունենք կոմունակիստներ։ Մենք վստահաբար ունենք շատ ավելի շատ կոմունակիստներ, քան մեր գործընկերները, որոնք ազդարարել են հանրահավաք, լարել են իրենց ամբողջ քարոշչական պոտենցիալով, 1000 հոգի մարդ չեն կարողացել հետաքրքրել, շահագրգռել, որպեսզի հավաքեն ազատության հրապարակում։ Ես ես իմացա, որ online հետևողների թիվը մի քիչ անգամ ավել է եղել, քան մասնակիցների թիվը։
Ակնհայտ է,
ակնհայտ է նաև, որ
ոչ մի անձամբ նաև ձեր ձեռքով է Ցարուկյանը հերացվել քաղաքականությունից, ընդդիմադիր դաշտը ջղացել
է։ Եթե քաղաքական ուժերը, որոնք մնացել են հարաբարակում, ի վիճակի չեն ինքնուրույն աշխատանքի առանց այս կամ այն ավելի խարիզմատիկ գործչի, ըստ իրենց, հա, ապա ակնհայտ է, որ անելիք չունեն։ Կարծում եմ, որ սնանկությունը անդրազանգվածային տեսանելի է ոչի ճամբարի համար, որովհետև անգամ սոցիալական ցանցերում, չնայած կամ բազմաթիվ այլ հնարքներ դա քողարկելու եւ իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ոչը չի կարող իր շուրջ միախմբել լայն զանգվածներ, չի կարող ապահովել լայն դիմադրություն եւ չի կարող ապահովել լայն քարոշչական հաջողություն, ինչի ականատեսը մենք լինում ենք։ Այսօր ոչ ներկայացնող ճակատը ոչ միայն միասնական չէ, տեսեք քանի ոչ կա։ ՕԵԿ-ը ոչ է, առանձին է աշխատում, ՀԱԿ-ը եւ հակամերձ ուժերը ոչ են, ՀԺԿ-ով եւ այլն։ Կա Նոր Հայաստան, որ առանձին ոչ է, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ մարդիկ պայքարում են մի բանի դեմ, ելնելով բացառապես իրենց քաղաքական անձնական շահերից։ Եթե Հանրապետության նախագիծը լիներ այդքան վատը եւ այդքան վտանգավոր, եւ եթե իրանք այդ իրականում այդպիսի հայրենասերներ են, ինչպեսին փորձում են ձևանալ, ապա վստահաբար կփորձեն միախմբել։
Անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող, եթե ոչ աղմկահարույց տեսանյութի հերոսը Սերժ Սարգսյանը դարձավ Տերյան փողոցի այդ օտարման գոտու բնակիչներից մեկի դիտարկմանը, թե դատանը չի գործում, նա ասում է հնարավոր է դրա համար էլ փոխում ենք սահմանադրությունը։ Ես եթե մեկ նախադասությամբ այս հնչած քննադատությունները ներկայացնեմ, պաստոն երկրի նախագահն ասում է՝ իմ կառավարման օրոք դատարան չունենք, խնդրեմ արձագանքեք։
Երկրի նախագահն ոման բան չի ասել, նախագահը չի խոշում իր քաղաքացիներից, շատ լավ իմանալով քաղաքացիների մի մասի սոցիալական, որոշ դեպքերում անլուծելի, որոշ դեպքերում ոչ իրանից կախված խնդրումների մասին, բայց ինքը չի խորշում իր քաղաքացիներից, այսա պետք է նախ եւ առաջ դիտել այդ խնդրի մեջ։ Երկրորդը, ձեր ասած խնդիրները, քննարկումների այդ տիրույթը նաեւ հետեւյալն է ընդգծում, որ մենք պատրաստ չենք փաստորեն ավելի լիբերալ քաղաքական լիդերների, մենք պատրաստ չենք այն նախագաներին, այն ղեկավարների, որոնք պատրաստ են տհաճբան լսել իր քաղաքացիներից, կանգնելու լսը։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, որ մենք պատրաստ չենք մեկ երկու դեպքերի հիմա վրա։ Երրորդը, իսկ ձեր կարծիքով նախագահը, որ ասել մեր դատարանները փայլուն են, նա ճիշտ կասեր, իսկ ով չգիտի, որ դատական իշխանությունում կան խնդիրներ։ Այդ խնդիրները ծնվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք իր հետ, թե 90-ականներից են գալիս։ Նախագահը, որ ասել դատական իշխանությունը փայլուն աշխատում է, դուք կհավատայիք, ինքդ իր ասածին չեր հավատա։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր սահմանադրություն ընդունելով իշխանությունը չափազանց կարևոր մի վերանայում է կատարում, որը վերաբերում է հետագա սահմանադրական փոփոխություններին, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով դեկտեմբերի 6-ին ընդունվելիք նախագծով։ Հնարավորություն է ստեղծվում սահմանադրական փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովում առանց հանրաքվեի փոփոխությունների հեղինակները հետընտրական բողոքը վերացնելու համար հանում են նախագահական ընտրությունները, իսկ սահմանադրությունն իրենց քիմքին հաճելիորեն ձևելու համար հանրաքվեի Արտադրյանքը, գրում է Թերթը։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, դեկտեմբերի 6-ին նշանակված հանրաքվեն ոչ օրինակարգ իշխանության լինել չլինելու, ավելի ստույգ չլինելու կամ հավերժանալու հարցը լուծելու։ Դա մեծ հաշվով նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ճակատագրի հարցն է լուծելու։ Ակնհայտ ու տրամաբանական է, որ այդ ճակատագրի ապահովությունը ենթադրում է ազատում ոչ օրինակարգ իշխանությունից։ Այս տրամաբանությունն աշխատել է 1000-2000-3000 տարի, դեկտեմբերի 6-ը հաստատապես ավարայեր չի, որում պարտությունն անգամ ոչինչ չէր նշանակի, դեկտեմբերի 6-ն ավելի շուտ սարդարապատ է, երբ պարտվելը կարող է ճակատագրական լինել, նկատում է ԿԱԻԿ-ի մեկնաբանը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը խիստ կոնտրաստային ստացվեց, այն հակադրվում էր մեր իրականությանը եւ քաղաքական միջավայրին, գրում է 7 օրը պարզաբանելով, քանի որ Քոչարյանը հանդես եկավ միջազգային մամուլով, ապա հնարավոր չէ զուգահեռներ չտանել օրինակ Սերժ Սարգսյանի Պոզներին տված հարցազրույցի հետ։ Եթե գործող նախագահի հարցազրույցից հետո ամոթից բացի այլ զգացողություն չունեցանք, ապա իդեմս Քոչարյանի հարցազրույցի Հայաստանը ներկայացավ բարդությունների զուրկ կեցվածքով եւ գրագետ ձևակերպումներով գրում է 7 օրը։ Նույն թեման դրամագծորեն հակառակ տեսանկյունից է դիտարկում Newsline AM-ը։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում ձերքի հետ քննադատական խոսքերը հնչեցրել նաև ընդդիմության հասցեին, ասելով, թե ընդդիմությունը չի կատարում իրեն վերապահված գործառույթները։ Ներողություն, իսկ ով էր իշխանության ժամանակ բոլոր հնարավոր ու անհնարին մեթոդներով պայքարում ընդդիմության դեմ, ով էր փորձում բոլոր հնարավոր ու անհնարին մեթոդներով փոշիացնել ընդդիմադիր դաշտը, գրում է Newsline AM-ը։
Ինչ կփոխի մայր օրենքի նոր տարբերակը սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող մարդկանց կյանքում։ Ազատության հետ զրույցներում մասնավորապես մարզերի բնակիչների զգալի մասը հենց այս հարցի պատասխանն են ակնկալում իշխանություններից։ Չնայած անընդհատ հնչող դժգոհություններին, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է 32%-ից հասնելով 30%-ի։ Ուշագրավ է, որ թեպետ այս ցուցանիշը վերջին 4-5 տարիների ընթացքում անընդմեջ նվազում է։ Այդուհանդերձ իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը քաղաքացիների հետ զրույցներից տպավորություն է ստացել, որ շատերի կյանքում սոցիալական վիճակի բարելավում այդպես էլ չի արձանագրվել։
Ազգային վիճակագրական ծառայության պնդմամբ Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակում է նվազել եւ 2014-ին աղքատը եղել բնակչության ճիշտ 30%-ը։ Այսօր հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցից ԱՎՑՏՆ-ային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան մանրամասներ ներկայացրեց։ Մասնավորապես աղքատության գիծը համարվել 40,264 դրամ, այսինքն եթե 2014-ին Հայաստանում անձը կարողացել է ամսական ծախսել 40,264 դրամից ավելի, նա աղքատ չի համարվել։
2014 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 3.5%-ով եւ գրանցվեց աղքատության մակարդակի նվազում 2%-ային կետով։ 2014 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել է 30%։ Այսինքն, երկրի 10 բնակչից 3-ը ամսական 40,264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթահարել։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակ կրճատվում է 2010 թվականից ի վեր։ Եթե 2010-ին աղքատեր բնակչության 35.8%-ը, ապա անցած տարի ինչպես նշվեց 30%-ը։ Սակայն աղքատության ցուցանիշով Հայաստանը դեռ չի հասել 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ եղած ցուցանիշին։ ԱՎՑ տվյալներով 2008-ին աղքատեր Հայաստանի բնակչության 27.6%-ը։ Այսօր հնչած թվերից մեզ ամենաշատը տպավորեց 40,264 դրամի մասին հայտարարությունը։ Նույն ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից հետաքրքրվեցինք, օրինակ իրենց ընտանիքում ամսական միջինը որքան են վճարում միայն կոմունալ ծառայությունների դիմաց։
Ես կարծում եմ 50,000 դրամից ավել, չեմ տիրապետում բացարձակ թվերին, բայց մոտ մասշտաբը պատկերացնում եմ։
Հետևաբար չենք կարող չհարցնել, եթե միայն կոմունալ ծառայությունների համար ամսական վճարում եք 50,000 դրամից ավելի, ինչպես կարող եք մի ողջ ամիս ապրել 40,264 դրամով։
Դուք ինձանից լավ գիտեք, որ Հայաստանում ամենառավոտ 3 միլիոն Բոնապարտ է արտան։ Մարդկանց պատկերացումները տարբեր են, որ նույն հարցի վերաբերյալ միշտ ունեն տարբեր կարծիքներ։ Դրա համար էլ Հայաստանում միջին վիճակագրական ցուցանիշների ընկալումը շատ խայտաբղետ է։
Հայաստանի կառավարությունը իր շքեղ նվերներով հերթական անգամ հայտնվել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Արդ երկիր դատարկ ձեռքով չմեկնող հայրենի կառավարությունը միայն վերջին կես տարվա ընթացքում Մոսկվա, Չինա, Ստամ, Բելարուս այցերի ընթացքում միլիոններ է ծախսել՝ կոնյակներ, գինիներ, գորգեր եւ այլ հուշանվերներ ձեռք բերելու համար։ Ուշագրավ է նաեւ, որ թանկարժեք այս նվերները ձեռք են բերվում միևնույն ընկերություններից։ Թեմայի հետքերով գնացել է Արտակ Համբարձումյանը։
40 տարվա հնեցման կոնյակներ, թանկարժեք գորգեր, գինի եւ չիր։ Այս ամենը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած կառավարությունը ձեռք է բերել որպես հուշանվեր Չինաստան եւ Տաջիկստան կատարած այցերի համար, բյուջեից ծախսելով ընդհանուր առմամբ շուրջ 7 միլիոն դրամ։ Վարչապետի գլխավորած կառավարության պատվիրակությունը սեպտեմբերին աշխատանքային այցով մեկնել էր Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն։ Աբրահամյանի որոշման հիման վրա այցի համար որպես հուշանվեր Մեգերյան կարպետ ընկերությունից ձեռք է բերվել 3 ձեռագործ բամբակյա գորգ, 4,200,000 դրամ ընդհանուր արժեքով։ Շուրջ 1.5 միլիոն դրամ է ծախսվել կոնյակների ձեռքբերման համար։ Այդ թվում ձեռք է բերվել 1 շիշ 40 տարվա հնեցման սպարապետ կոնյակ 400,000 դրամով եւ 2 շիշ կիլիկիա կոնյակ յուրաքանչյուրը 200,000 դրամով։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը չի ժխտում, հուշանվերները պետք են, բայց ասում է դրանք պետք է համապատասխանեն տվյալ երկրի հնարավորություններին։
Արդեն մեր բյուջեի վիճակը ո՞նց է, բազմանում է մեր բյուջեն, ասենք պահուստային միջոցներ չունի, այդ պահուստային միջոցներ չունենալու պատճառով տարբեր ծրագրեր ես գիտեմ, որ սարեցրել է, որտեղ ֆինանսական միջոցները բացակայում։ Հիմա թե ինչքանով է տեղավորում այդ նվերները տալը, ես որևէ ձևատման չեմ տեսնում, ամենից նորմալ է, մենք պետք է ներկայանալու լինենք, բայց ամեն մեկս ներկայանալու մեր հնարավորությունների սահմաններում։
Կառավարության աշխատակազմից ազատության հարցմանի պատասխան նշում են, որ արտասահմանյան այցելությունների կազմակերպման նպատակով հուշանվերների ընտրության, ինչպես նաև դրանց քանակների և տեսականու որոշման ժամանակ հաշվի են առնվում մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես այցի նպատակը, պաշտոնական հանդիպումների քանակը, տվյալ երկրի ազգային առանձնահատկությունները, դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը և այլն։ Գործադիրի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը դատարկաձեռն չի եղել նաև հոկտեմբերին Տաջիկստան կատարած այցի ժամանակ։ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Դուշանբե այցելած կառավարական պատվիրակությունը որպես հուշանվեր ձեռք է բերել 2 շիշ կիլիկիա կոնյակ, յուրաքանչյուրը 200,000 դրամով, եւս 120,000 դրամ ծախսվել է կոնյակի փորագրված տուփերի վրա։ Իսկ 279,000 դրամ էլ ծախսվել է թարմ եւ չորացված մրգերի 3 հավաքածու ձեռք բերելու համար։ Թե Չինաստան, թե Տաջիկստան կատարած այցերի համար նախատեսված պայմանագրերը կնքվել են 1 անձից գնման եղանակով, առանց բաց մրցույթի հայտարարման։ Կառավարության համար հուշանվեր կոնյակները հիմնականում մատակարարում է Ագուլիս 1 ընկերությունը։ Կառավարությունից ի պատասխան հայտնում են, որ հուշանվերը հնարավոր է ձեռք բերել գնման մրցակցային եղանակով, եթե նախորոք պարզ է հուշանվերի քանակն ու տեսակը, և ժամկետի առումով հնարավոր է կիրառել գնման մրցակցային որևէ ձև։ Նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, ոչ թե գնի մեջ է նվերի արժեքը, այլ բովանդակության։ Հիշելով իր պաշտոնավորման շրջանում տարվող նվերները, Խաչատրյանն ասում է, որ իր համար գինը երբեք չափանիշ չի եղել։
Ինչ որ կար խանութներում, դա արժողությամբ է, դրանից ոչ ավելի։ Հատուկ այդ կոնյակները, որի մասին որ հիմա գրվում է, որի մասին որ նշվում է, այսինքն չգիտեմ քանի տարվա հնեցված եւ այլն, ես երբևիցե թույլեր չեմ տվել, բազմապես օգտվում ենք այն, ինչ որ կար, այսինքն ինչ որ տվա դեպքում մեր խանութներում վաճառվում էր կամ կարող էր կոնյակի գործարանի կողմից մեզ տրվել։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին առադառնանք։ Բրյուսելում մահաբեկչության վտանգը ահագնանում է եւ երկրում պահպանվում է անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը՝ փակեն դպրոցները, համալսարանները, մետրոն։ Եվրոպայի խորհուրդը նաեւ չեղյալ է հայտարարել այսօր նշանակված հանդիպումների մեծ մասը։ Իշխանությունները լուրջ մտահոգություն ունեն, որ Փարիզի ահաբեկչությունները կարող են իրականացվել նաեւ Բրյուսելում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 16 մարտու, սակայն նրանց մեջ Փարիզի ահաբեկչությունների առնչությամբ կասկածվող Սալահ Աբդ Դեսլամը չկա։ Այլ մանրամասներ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ 2-7-ին անսովոր է սկսվել Բրյուսելում, չկան առավոտյան պիկ ժամերին հատուկ մեքենաների հոսքը, խցանումները, փակ է մետրոն, դպրոցականները եւ ուսանողները դասերի չեն գնում, փակ են ուսումնական հաստատությունները եւ հանրային կենտրոնները։ Բելգիայում անվտանգության բարձր աստիճանի դրությունը հայտարարված, անվտանգության ուժերի գործողությունները շարունակվում են։ Անցած հանգստյան օրերին, շաբաթ-կիրակի, ոստիկանական գործողությունների արդյունքում 16 կասկածյալ է ձեռք բակալվել։ Սակայն հետախուզման մեջ գտնվող Սալահ Աբդեսլամը նրանց մեջ չէ։ Նա Փարիզի ահաբեկչական գործողությունների մասնակիցներից է, որին հաջողվել է փախչել։ Այսօր Բելգիայի ֆեդերալ դատախազության մամուլի խոսնակ Վան դեր Սիպտը հաստատել է, որ Աբդեսլամը ձերբակալված չէ։
Սալահ Աբդեսլամ is not among the persons arrested during the searches.
Բելգիայում անվտանգության գործողությունները կատարվել են նոյեմբերի 13-ին Փարիզի ահաբեկչական հարձակումների հետաքննության հետ կապված։ Ընդհանրապես, երբ հայտնի դարձավ, որ Փարիզի ահաբեկչության հետքերը տանում են նաև Բելգիա, նոյեմբերի 19-ից այստեղ ոստիկանական գործողություններ են իրականացվում։ Հետաքննության շահերից ելնելով ձերբակալվածների ինքնությունը, մեղադրանքները չեն բացահայտվում։ Անվտանգության գործողությունները ընթացքի մեջ են։ Ֆեդերալ դատախազության խոսնակ Էրիկ Վանդերսիպտը ասել է, որ խուզարկությունների ժամանակ հայտնաբերված իրերի եւ ձերբակալվածների ինքնության մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն չի տրվելու։
No further information can be given about the objects found.
Բայց նա նշել է, որ խուզարկությունների ժամանակ զենք կամ պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։
Until now, no firearms or explosives were found.
Գործողությունների ժամանակ ոստիկանները կրակ են բացել փախչող ավտոմեքենայի ուղությամբ, վիրավորված վարորդը ձերբակալվել է։ Բելգիայի անվտանգության բարձր աստիճան է հայտարարվել նոյեմբերի 21-ից։ Իրավապահները ոչ միայն որոնման հետախուզման մեջ գտնվող ահաբեկչին կամ Փարիզի ահաբեկչական հարձակումների հետ առնչվողներին, այլև մտահոգված են, որ Բելգիայում ևս կարող են կատարվել ահաբեկչական հարձակումներ։ Հնարավոր թիրախներից են համարվում կոմերցիոն կենտրոնները, հանրային տրանսպորտը։ Վարչապետ Շարլ Միշելը կիրակի օրը կայացած ասուլիսում ասել է, թե մտահոգված են, որ Փարիզի պես հարցակումներ կարող են իրականացվել նաև Բելգիայում։
Je confirme comme j'ai pu l'indiquer hier que ce que nous
Այսօրվա դրությամբ փակ են մնում Բրյուսելի մետրոն, դպրոցները, համալսարանները, հետաձգվել են զանգվածային միջոցառումները, այդ թվում ֆուտբոլային հանդիպումները, ուժեղացվել է հսկողությունը գնացքներում, երկաթուղային կայարաններում, օդանավակայաններում։ Բրյուսելի քաղաքապետը հրահանգել է փակ պահել սրճարանները, ռեստորանները, առևտրի կենտրոնները եւ հանրային շենքերը։ Վարչապետն ասել է, որ երկու շաբթի եւս մեկ անգամ կգնահատեն իրավիճակը նորմալ կյանքը, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնելու համար։ Նոյեմբերի 13-ին Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների արդյունքում 130 մարդ է սպանվել։ Փարիզում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, նա Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ, նրանք միասին այցելել են Բատակլան համերգասրահ, որտեղ 90 մարդ էր սպանվել ահաբեկչական հարձակման հետևանքով եւ հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին։ Մեծ Բրիտանիան եւս մտադիր է միանալ իսլամական պետության խմբավորումների դեմ ավիահարվածներին։ Քեմերոնը ասել է, որ այդ հարցով դիմելու է խորհրդարանի հավանությունը ստանալու համար։ Նա նաեւ Ֆրանսիային առաջարկել է օգտվել Կիպրոսում գտնվող բրիտանական ավիաբազայից։ Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը համախմբելու ուժ ժեղացնելու հարցերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ քննարկելուց բացի Ֆրանսիայի նախագահը այս շաբաթվա մեջ այդ հարցերը քննարկելու է նաև ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի նախագահների, ինչպես նաև Գերմանիայի կանցլերի հետ։
Փարիզի վերջին դեպքերը անդրադարձել են նաև եվրոպական ֆոնետոնի վրա, որը 3 տեղի է ունեցել Ֆրանսիայում։ Մանրամասները Փարիզից կհաղորդի Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստան հիմնադրամի եվրոպական ֆոնետոնը այս տարի հովանավորված Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի եւ Օդեսենի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանի կողմից ավարտվեց 3-3-ով։ Ըստ կազմակերպիչների հավաքվել է 1,335,000 եվրո Գերմանիայից, Շվեյցարիայից եւ Ֆրանսիայից կատարված նվիրատվությունների խոստումներով։ Գումարը տրամադրվելու է Հայաստանի և Ղարաբաղի մեկուսացած և հատկապես Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող գյուղերին, ինչպես նաև Դաեշի ռմբակոծությունների սպառնալիքի տակ գտնվող Հալեբի և Քեսափի հայ բնակչություններին և Իրաքից արտագաղթածներին։ Հետաքրքրական է այն, որ մոտ 1000 նոր նվիրատուներ այս տարի միացել են նախորդ տարիների նվիրատուներին։ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնակցությունը Պետրոս Թերզյանը բացատրում է։
Ամենահետաքրքրական այն է, որ շատ մեծ թիվով հավելում ունենք նոր նվիրատուներու կողմէ։ Մարդիկ, որ մինչև հիմա փնավ չեն մասնակցած Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի տրամահավաքներուն, այս տարի մեծ թիվով կմասնակցին։ Իրենց մասնակցությունը 3 անգամ ավելի մեծ է քան անցյալ տարի։
Այսօր չեք կարող չանդրադառնալ նաև Փարիզյան իրադրությանը։ Ինչ անդրադարձ ունեցան անցած շաբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչական իրադարձությունները ֆոնետոնի վրա։
Միջին արևելքի այս դեպքերը եւ նաեւ ապեկչական ահավոր արարքները, որ կատարվեցան Փարիզի մեջ, մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն ունեցան եւ զորակցություն ավելի եւ զորակցություն ցույց տան մեկ կոմե ախստականներու եւ աբաստանյաններու հետ Սուրիո եւ Իրաքի, միշ կոմե Հայաստանի եւ Արցախի ճամանամերձ կոդիներու քյուղերու հետ, եւ մենք զորակցություն ունենք ոչ միայն ցակումով հայ նվիրատուներու կողմէ, այլ նաեւ այլ ֆրանսացիներու, այլ եվրոպացիներու կողմէ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։ Այժմ այս ամառ այսքանը ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։